Það held ég, þungavíktin hefur hafið göngu sína. Við erum með auka þátta sjálfsögðu, það sem við erum að gera upp þetta umspil sem búið draumurinn úti. Það eins og það en þurfum að sjálfsögðu að gera þetta upp þó það sé sárt. En við fengum að dreyma á einhverju köflum í kvöld að við værum að fara til Þýskaland spil og Allianz Arena fyrir framan 80.000 manns 17. júní. En sá draumur var síðan myrtur í seinni hálfleik. Það sjálfsögðu Bit Studioið, þeir verða á EM þó að Ísland verði þar ekki því að Bitmen eru einir af aðal sponsorum keppninar og það verða alvöru tæki þar til sýnis og það eru líka alvöru tæki þar til sýnis sem leiðis í skeifunni. Takk alltaf vel á móti fólki í kaffi og með því. Eitt sett með þungavíktinni fer að styttast í bestu deildina. Koma aðeins betur á því á eftir Celsius Live Fit drykkurinn sömuleiðis fylgir þungavíktinni og maður þurfti nokkra þannig fyrirleik og maður þarf að rögleika þannig á morgun líka með að maður er að melta þetta stappað og dyrum og ölver, menn eru þar að drekja á sorgum sínum og er ekki að hugga þessi það að kaldi er 0,5 það er, þú fær stóran bjóra fyrir 0,5 Nýgins veitingahús sér til þess að þú næriði vel á morgun í hátæðisvöral hátbórinu, notaðu kóðan Viktin og þar færðu góðan afsláttu og pantar á netinu Netgíró, einir af aðal sponsorum stöðar 2 sports og Vodafone Sport fyrir landsleikina þeir standa sjálfsögðu vaktina og standa með íslensku strákunum okkar sem við gerum að sjálfsögðu líka þó hefur farið sjóferð þá og ef þetta er ekki gott dæmi að ná sér í eina fötu fyrir helgina á KFC þá veit ég ekki hvað, við viljum ekki að tefja eitt eða neitt við viljum að byrja þetta og já, það er alveg ljóst fyrir að þetta yrði erfitt verkefni Úkraínu liðið mjög vel skipað mér andar langbesti maður vallarins í kvöld spilar með hins vegar Shakhtar Donetsk hann heitir Georgi nr. 7 hann var yfirburða maður á vellinum í kvöld og við ríðum illa við hann geggjaður í þessum leik held hann að lagt upp bæði mörkin og yfirburða maður í þessu ukrainska liði Georgi Sutakov heitir hann sem eiginlega bara svona klárað okkur í kvöld en þetta byrjaði vel Albert Guðmundsson með heimsklassa mark þetta gerir bara leikmaður sem í hæsta geðaflokki og ef að Já, eigendur og þeir sem eru með Genoa brosa ekki hringi núna, þeir eru bara að hugsa hvaða vermið að getum við sett á hann í sumar það getur bara að vera X ákveðin upphæð en Sturla Mark 1-0 lifir í hálfleik en síðan lentum við undir miklum þrýstingi frá Úkraínu mönnum í upphafi síðara hálfleiks, virtum síðan aðeins lifað af í svona 3 mínútur og síðan verður svona einhver losarabragur á hlutunum fyrir að teygjast og síðan kemur bara langu bolti frá Sutakov yfir á Sigankov sem að fór illa með Guðmund Þórarinsson og jafnaði metin síðan þegar að við vorum farin að vonast eftir því að lulla inn í framleikingu þá er það Sutakov sem að leggur upp bolta á Mihailo Mudrik sem var svona vallar búin að sjást í þessu leik nema að vera með leiðindi og hann kemur Úkraínu yfir línuna og skilur okkur eftir 2-1 loka staðan Stjáni, þín fyrstu viðbrögð
bara ógeðslega svekkjandi og en sigurinn mögulega sanngjarn en þetta var ógeðslegt eftir að við vorum komnir yfir og þetta er sama uppskrift og við lentum í Ungarlandi fyrir síðustu keppni og þetta var ógeðslega pirrandi og ólesandi Sinchenko hann spilaði með Arsenal ég ætla rétt að vona það að Liverpool eða City vinni titilin því þetta ógeð hann má ekki vinna einn einasta titil þetta er rotta í mannsmynd og viðbjóður á fótboltavelli, ég hata hann að gæja mikið fyrir, ógeðslega svona kílalegt andlit og bara þreyttu gæi svo er hann með einhverju að stæla þá íta Alberti að vera tefja og þessi mútrygg viðbjóður hann var lélegasti maður af allar og hann heitti ekki eins og boltan eins og skoti og þetta er bara svona var þetta, við vorum að hlaupa mikið og menn voru þreyttir og allt það en hérna, mér varst ég fara full hátt með marga menn í aðdraganda fyrsta marsins þar hérna, skiljum við eftir bara sko 70 metra svæði galopið og engin djúpi miðum að til staðar og þetta var Guðmi Þórarins varðist ekki sinni, reyndi ekki sinni að verjast
virkaði bara alveg búin við segjum ekki hvernig hann stóð þarna í líkams hérna, stöðinu hann var að verjast skotinu og það voru margir sprungir hérna, í seinna hálfleik en Mike, hérna, hvernig horfir þetta við þér?
Sko í fyrsta lagi þá ég ekki alveg af sektur í væri ef við hefum átt skilið að vera í þessu leik okay. Ég hef bara að segja alveg eins og að við áttum alltaf aldrei að vera í þessu leik og það er bara góðgerastarfsemi við áttum ömulega undankeppni við erum samt í þessu leik út af einhverju þjóðadeild sem við unnum ekki leik þannig að ég svona þannig að upp á það að gera þá áttum við náttúrulega aldrei skilið að fara á EM meðan að Úkraína sem dæmi er í reyli með England og Ítalíu og dettur er út á markatölu mót Ítalíu eða eitthvað en á hinbóin þá vorum við náttúrulega komnir í 1-0 í þessu leik og áttum fína möguleika að vinna þá mér finnst þetta úkraínska lið ekki geta mikið Nei. Ég bara segja alveg eins og er
ég held að vera betri eins og
hann þólar ekki sinns engu en hann samt góður leikmaður sem á titla með City og svona
hann mátti samt enga þátt í þessu sigri sko
nei ég að tala það hann samt á bekkunum út af því hann búin að vera meiddur hlusta það sem ég að segja og ef hann væri í topp standi þá var sjálfsögði liðið betra það segir sig sjálft hann er þeirra besti knattspyrnumaður þess er hann í besta liðinu en síðan fannst mér mjög skrítið hann skildi geyma einn heitasta framverðin í lag líka á bekknum í þessum leik og ég segi bara það voru fullt að segja sem í þessum leik en við bara sprungum í seinna á leik skiptingarnar eru fallengun hjá þjálfarunum
góðir í síðasta leik
já það bara telur ekki til þessu leik og
Rök, hvaða skiptingar?
Skiptingar það eru bara slakar Ondir Lukas máttæli fara út af meðan hann lítið sjálfst í leiknum máttæli fara út af en það er að hann fer út af þá eru konum mjög aftalega vörlinn erum komin í vandræði það er átt hann alltaf að setja Albert fram eins og ég vildi byrja leikinn og hann átt að setja miðjumann inn á hvað sem er Ísak Bergmann, Willum hver sem það er, átt hann að setja miðjumann inn á í þeirri stöðu alveg klárlega Orri kom inn á og við vorum bara einu færri Okay. Og það var bara orðið enn þörfiðara byrjum á þeirri skiptingu síðan bara átti Jóhann Berg að vera farin út af vellinum líka Jóhann Berg var bara ekki með orku í meirin 60 mínútur í þessu leik
Mér og hann ekki sammála því
hann, nei, eðlilega ekki
eðlilega ekki það var alltaf fínt skot í stöðun 1-1 rétt yfir
já, hann getur alltaf fínt skot en hann var bara eftir á miðjunni það er bara þannig í vartaleiknum í marki 2 ég er ekki að segja hann eigi það en fyrir mér átti Jóhann Berg að vera farin af velli og fá ferskari fæturinn á miðjuna og ég hefði bara vilja sjá fleiri skiptingar í stöðun 1-1 vegna eins og þú réttilega segir að þá er lið orðið mjög þreytt mm-hmm. það er búin að hlaupa mikið og við vorum búin að vera að elta þá allan seinna áleikin eftir góðan fyrir áleik þegar jafna leikin ég er ekki sammála því og hann komið að framala með lið vandamáli í marki 1 eru þrír leikmenn Hákon Arnar ég er ekki heldur sammála að rúkarinn og maður hafði besti mann á vellinum ég var sann besti mann á vellinum en hann á stóran þátt að mínu mati í marki 1 vegna þess að Jóndagur gerir frábælega á örugglega 10-15 sekundum kom inn í teginn, boltinn fer út úr teikunum og ég hugsa alltaf að þeirra bolti á þeirra þegar maður sá, ekki allt sjónarhóttin þannig er Íslendingur Hákon Arnar, hann er bara 5-6 metrum aftar heldur hann á að vera og það eru 5 menn fyrir aftar hann þannig að þetta er, ég er ekki sammála Stjána að veist, við skildum svo eftir sem ekki pláss þú skilur alveg eftir pláss þú er komin í þessa stöðu, það voru 4 menn fyrir aftan en miðjumaðurinn verður að koma í pressun á boltan verður að vera klár, þannig átti hann að vera klár í skot missir á honum boltin kemur upp Gummi Tóta með ömulega varnarleik Guðlaugur Viktor sennilega menn þá verið varnarleik hleypur eitthvað þarna fyrir fer ekki í stöðuna fyrir hann heldur hleypur bara eitthvað þarna og þetta er bara sem ég var að segja síðasta þætti eða þar síðast eða hvernig sem það var að varnarlega er þessi strákar ekki nógu góður í fótbolta og þess vegna fengu þetta fyrsta mark á okkur og ég set síðan spurningamarki á markmannin sérstaklega í marki 2 og hann átti ekki að verja þetta, jú hann átti að verja þetta hann er bara mjög illa staðsettur varnarlegur, slikur,
þar eru menn komin vantar ekki leiklestur hjá honum þar
ég bara staðsetningi þar eru betri
jú, var hann ekki bara meittur líka
mögulega meittur
sko,
þannig að ég bara ég get ekki setið hérna satt já, það var frábært, það var geggja marki á Albert en það var eina færið sem fengum í þessu leik svo fekk Albert eitt hálfæri í setna áleik
það var ekki hálfæri, það fór í varnamenn það var leiðin í netið, það var ekki færið í varnamenn það er ekki hálfæri
mér fannst þetta að vera hálfæri, það var ekki inn í Martík ef við erum talan sama í setna áleik þegar við erum hótt
snýri yfir að
allir hinni tíu leikmennir hefði aldrei komið sér í þessu stöðinu sinni, sko. Þannig að jú, ég segja hálfæri
frábæri leikmenn geta búið sér til færi
já, þetta var ekki dauða færi þetta var fínt færi, þeir fengu svo sem ekkit mikið að færi heldur, þeir voru ekkit góður og við vorum að lága til að skipula þeir en það þarf bara að gera þeir 90 mínútur og það þarf að verjast og í svona leikjum sem eru 50-50 eins og við vorum búin að tala um þessi leikur yrði að þá þarftu bara að verjast betur Úkraínu menni gáta alveg alveg varir þetta var snild þetta marki á Albert þeir eru að tala á það sama í einhverju stúdíu og þar þeir gáta alveg varir betur í markinu en hann gerði þetta frábælega þeir gerði markið sitt, markið sín ekki jafnvel og Albert og við áttum bara að verjast betur og ég verð bara að segja þetta eru bara gríðaleg vombri með að komið höfst úkænska list lagt í þessu leik með mikla press á sér og eitt nú lifir á að tapa þessu leik og það er bara þetta er bara deysið að út frá því
algjörlega
frá því 2021 það, eða 2020 það er bara, þú veist, við bara sprungum
ok, Stjáni áðurinn fyrir mér einhver enganir mér langar að spyrja einu í sambandi við Jóaberg var þetta mögulega hans síðast en ásleikur?
Ég myndi ekki útiloka það og sýndist það svona á fasi hans eftir leikina það geti hafa verið síðast í dansinu ég 91 landsleikur og hann 90 mótil hann 34 ára á þessu ári en ég var að fara lengi ferlinum úti
það
var mikið middur og það það sem að hérna, gefa með mat á borðið hjá honum og hans fjölskyldu þannig að hann þarf að íhuga þetta vel en þessi gæðir þeir elskar að spila fyrir land og þjóðu Ég, hann getur alveg nýst þessu liði í næstu keppni og ég spyr líka bara hvar var Gylfi Þór Sigurðsson síðustu 15 mínútur í þessum leik.
Já, já, það er auðvitað
að vitur. Í hjólastólum hefði hann komið hann inn og gert meiri margir að inn
á öllinu. Það er auðvitað að vitur eftir á, mögulega hefði Gylfi geta gert eitthvað á kortir.
Við erum auðvitað að vitur eftir, ég saði þetta fyrir helvítis gluggan að það þyrfti að taka hann gæði með ef við myndum lenda í því að vera á þessum þriðjudegi í möguleika að fara á EM. Hann sagði það. Nei, hann bara í dag heima að horfa á þessu við.
Þessi
norski hálfviti sem að þjálfa Ísland hefði betur tekið hann með
Já, kláraði
Nei, bara þetta bara staðið
Já, já, ég meina hann talaði með þann Stjáni og ég í sammáli, ég meina þú veist, Alfred Fimbo sem er ónotaður varamaður í báðan leikjunum
Viljum fyrir marki síðustu fimm mínar
Já, ég hefði nú haldið það Mér fannst skiptingarnar
í restina Hvað átti hann að gera?
Já, hann líka með Ísak og Viljum báða Ísak og Viljum eru mjög kraftmikli leikmenn Sko það sem þið verið átt ykkur á að Ísak og Viljum, ég ekki að segja Viljum var mjög slagur í síðasta leik og ég húðskammaði Stjánaði þetta á fimmtæðin fyrir að gefa honum allt og há á engun En þá bara síðasti leikur Heilt yfir að búin að spila vel með landsliði Ísak fannst mér koma sprækurinn í síðasta leik Ísak og Viljum eru sennilega með flestar mínútur á bakinu í þessu liði í Evrópu í vetur
Já, með félagsliðunum sínum, já
Þar eru menn í fótbolta, sko, í félagsliðunum Það er bara þannig, ekki landsliðinu Það eru bara einn og einn leikur, sko Þeir eru með flesta mínútur, þeir koma hvorur inn á þessu leik Og
Já, Ísak stóðst líka bara vel á móti
Já, Ísak. Og ég meina erst okkar að segja það Ok, ég var að horfa með nokkurnum mönnum á leikinn þarna Og þau vita misklárum, þau vita alveg hvernig þetta er En það voru allir sammálaðar 60. Mínútur, Jóhann Berg út af Það er bara þannig, horfum ég bara út aftur Takk ég gleruðin á okkur, hann er bara frábær landslífsveril Hann átt að fara út af, við vartum að fá miklu meiri orku
Taktu síman og gríska raskatana, þú eru að skoða einhvern
Viljum var líka með 6,7 þar Ég rotaði nú með því En það spilaði hann ekki mínútu meiri í þessum klukka sko.
Hákon er með Harry Engun og Albert Og Jón Dagur og Jói þessu Þetta voru þetta fjóru bestu menn í Íslands í kvöld
Jói Berg var bara að fá fínn í það 60 mínútur Það var vel dregið af honum Og áttum að fá miklu meiri kraftin á miðun En ég spyr af hverju voru þessi menn ekki komið inn á fyrr Og hvað var Mikael Eil Eins og hann segir Mikael Eil Og af hverju var Mikael Neville ekki komið inn á fyrr þá Fyrst hann var að setja hann inn á Og þannig að ég sagði það í byrjun þáttarina Ég gef skiptingunum falleikun Við getum alveg tapað fyrir Úkraínu Við vorum ekkert eitthvað hörmulegur í þessu leik En þetta er bara sem þannig Þetta er bara einn leikur, þetta er 90 mínútur Og það er bara spurt að reislu Og hann var sama fyrir þremur árum síðan sem ég sagði fjórum Og þetta eru vonbrigði því að Við áttum virkilega góða möguleika Á að fara Basically inn á EM Án þess að hafa gert og nokkurn skapaðan hlut
Og í riðil sem við mátti alveg kannski bara mögulegi í
Já, svo fóra að fara í léttasta riðilin í keppninni Ekkit kannski, vorum með Rúmeni og Slóviki í fyrstu tveimur leikjónum
Slóvaka vorum að pakka Ronaldo og fjöluðum saman í kvöld
Nei, það var Slóvan í heldig Slóvaki að gera játtiflið í Noreg
Já, Slóvaki
En það skiptir ekki máli, það er fín úrslit svo sem ekki gera játtiflið í Noreg Það voru allan að útivillig og lagskur, ég veit hvað leikurinn var En þótt að vera Slóvan, já, þú veist Portugal var að hvíla, hálgert varalið í þessu leik Þannig að hérna við bara klúruðum þessu, ég meina Úkraína betra átti þetta skilið í 90 mínútur en ég meina við gotum alveg unniðina leik og við bara var ekki
Og þessi franski snýill á flautinni, hvernig í anskotunni
getur
hann
dómari.
Flauta, frábær dómari Það voru bæta hann 3 mínútur
við Sammála því, hann hefði geta
bætt
einu temi við bóta, einhver máli skipt
Ef að við erum yfir, það voru bætt svona 15 mínútur
Nei, nei, fjórum fimm, en það voru ekki
mikla dæmi
Nei, nei, hann dæmd hann frábær
Akkur er reikon ekki mann út að þeirra fyrir olboðan í andliti á hókunum viljandi
Því að fór ekkit með olboðan í andliti,
rétt slóan
Við erum bara
Það var aldrei rautt spjald. Það var aldrei rautt spjald. Aldrei. Við þurfum bara að vera ekki vera að tala bara með einhverum augum hérna. Tölum bara leikinn sem hann var
hann dæmdi að leik frábælega. Munninn var það gríska djöfusins jógúrti.
Hann dæmdi að leik frábælega og það var aldrei rautt spjald Úkraínumann. Þannig fór í hann Hákon. Aldrei.
Nei, nei, herðu, allavega, förum í þessar einkunnagjafir ánum við tölum síðan framtíðina. Stjáni, einkunnagjöf höfðingjans Hákon.
Hákon var 5,5, hann var ekki, hann átti að gera betri í einhverjum þessum mörkum. Ég mér stann í fyrirálega með þess að bara, svo hafur þannig teiknum og bara, mann leiði ekkit eðlilega vel með hann í fyrirálega. En svo,
mistan að því hótt neynu sinni þarna, það var eitthvað í fyrirálega höldig. Hann bara átti ekki góðan leik og hann var ekki að grípa boltan í seinna leik hann var eitthvað að kýla þetta og
ég held bara hann hafi ekki verið heill
nei, þá byrður við skiptingu
já. Herru, Gulli
fær 5,5 líka stann, sóknarlega í fyrirháleik skelfilegur en hérna, svo var Mudrika kloppan og annars líkt en hann var ekki út á hann að setja en ég hefði til dæmis líka
mér fannst hann ekki líta vel út í þessu fyrsta marki
ég hefði skoðu opsjónu
á því fyrsta marki, hann bara stóran hluti fyrsta marki
skoðu opsjónu á því að setja Alfons Samtis sem sóknar bakur innan þegar þurfi mark
mér fannst bara Guðlaug Viktor með slakari munnum okkur í þessu leik tölum bara reynt út ég meina Mudrik labba framhjóðanum eftir 30 sekundur þú veist að þá fá þér eiginlega bara hættulegu sóknar sem allavega hann að fyrstu 70 mínunar svo var hann bara í vandræðum og í sem marki þá lítur hann bara mjög illa út hann hleypur ekki og hjálpar Guðmund Tóta sem átti náttúrulega sem spila náttúrulega ömulega varnarleik í þím í markinu en ég meina allt er lagi hjálp honum samt hvað var gæinn að fara að gera? Býttu, þeir eru búin að sjá þetta miljónsinn hann var að fara á vinstri löppinu og skjóta hvað átti hann að gera hann? Farið á löppina Guðlu, Hvað var Rikki þá að gera þessu prófa með 2? Þegar hann það 5,5
Erum við höldum áfram Sverrir?
Hann skrifaði nafni sitt
Já, hvað
var það 2? Ég fekk 2 fyrir það
Sverrir Ringi fær 6 meðast hann besti varnamaður Íslands og er lang besti varnamaður hann var hann þreyttur
Já, góðurleg
Já, þetta er bara alvöru lítari í þessari vörn og hérna
Sjö myndi sig Mér stað mjög góðurleg
Daníli Leó fær 6 Já, ógst ekkert Ekki þannig í mörkunum og það var stór sem mun betur í síðasta leik en við töpum og það er eina sem skiptir máli.
Það var fínt nýsleik.
Já.
Gummi.
Nápa 5. Varnarleikurinn dregur hann heldur betur niður í þessu marki og...
Fína fyrirgjáður alveg.
Já, það er sko strákar. Samt. Nú tölum við bara reynd út. Vinur okkar og allt það. Hlaupin hjá honum, tvisar í fyrirháleik.
Inn á við.
Já. Bara, ég var að skamma mína menn nokkra í KFA í gær og vorum okkur að dæfa þetta í gær. Við fáum ekki það margar sóknir. Slakur í þessu leik að mínu mati þú veist, hann er að taka inn á við hlaup tvisar, hlaupa fyrir mannin þú veist, í stæðan vera að taka hlaupið út af við og svo náttúrulega bara á hann stóran hluti í þessu marki og hann átti bara ekki góðan leik þú veist, það er bara þannig og hvorki hann er guðlega vittur átti nógu góðan leik í kvöld það er bara svoleiðis
Ákonarnar
Hákon fær átta mjög að stann frábæri í þessum leik
og
þegar hann sólaði fimm að því fyrir áleika
ég er að tala það moment þá tekur Gummi Tóta ekki hlaupið
og hann er það er ástæði fyrir að Lill borgaði hennan pening fyrir hann sko. Hann er að vera 21 ás sko. Hann og Albert verða með líklana þessu landsliði næstu árin það er nokkuð ljóst
ef Albert þarf að spila
já, það kemur ljós og,
en einhverju sáttu við það vantilega að við séum ekki að fara og hann spilir það ekki á EM það lítur þú
að það fyrir mig ekki lengur í þá Sálma Jóhann Berg
fær 7 meðast hann bara mjög solid og Ég held að myndi ekki enda að stanna leik en hérna, nafli minn hristur hausi þetta en hérna, ég er
spara hristur hann Þannig við 7 og Sverri ringi 6
Já Ég kannski hækka Sverri með 7 hann er vinnu minn, hækka hann í 7
Jóhann
Berg er ekki vinnu minn hann er að fara að lenda í höfðingjörnum í sumar út á golfvelli hann er kannski eina góða við að fyrir mig geðum að ég næja að pakka honum saman á golfvelli menn, ég veist, hann tapar ekki boltanum og það er ástæð fyrir að hann var settur á það misvæð og hérna
ekkert slakan leik, alls ekki sko
alltaf, og líka að móið eitt kann að staðsetta sér rétt
já, hann er einhver frábær fótboltamaður en það á hann 100 landsleiki og er atvinnum er ennsk úrvastættir það er ekki tekið á hann en hann var bara meittur ekki að spila eina mínút á fimmtudaginn
já
það eru fjórið dagar á milli og hann er bara klár í 90 núna þetta er eitthvað skrítið, sorry
skrítið Menn stífna upp Mikael sko Menn stífna ekki upp þegar að spila á múti Afriku fjórhaldlitir eða menn að spila í enn skúrhaldlitinni eða landsleiki
Stífna upp hvernig að spila að hann síðast fulla leiki enn skúrhaldlitinni Hvað er þetta að bulla? Stífna upp hvernig
Heldur þú getur ekki stífna upp á æfingu? Hann meittist æfingu á mánudeginum
Já.
Það er komið þriðutag, það er átta daga síðan. Já, hefum meðal aldrei meist á mánudegi og spila síðan þriðutagum vikun eftir.
60 mínútur, takk.
Úst, úst, ég er svo ásett að þjálfa án grín, sko.
Tapa nú ekki mörgu leikjum.
Nei, hann fer ekki upp inn einstu deild samt, sko.
Erðu, þannig að það kemur ljós í sumar.
Erðu, Arnór
Ingvi.
Arnór Ingvi fer 6.
Hann fer 6.
Já, já, duglegur alltaf, en mjast, ég fer ekki að skipa tónum út aldrei, Jóhanni Berg, alltaf.
Ok, Jóndagur.
Jóndagur fer 7. Lús íðinn, varnarvinnan í hérna, hágæða klassa.
Já.
Tvö skot sem hann hérna, testar alvöru kýper í Real Madrid.
Mm.
Og bara... Er lótskilur þannig að ekki byrja inn á síðasta leik með framstöðu
Já, já, það er líka því að spyrja mig skiptingar á hann hvað ég vildi, þú veist, meina með að skiptingar slaka það var óskilur þannig að það hefði verið tekið út af Ég veit að var ekkit mikið eftir, en ef við höfum skorað þá er framlenging Og Jóndagur fannst mér næst besti leikmaður nokkar í þessu leiku eftir hákvæðni Alveg klárulega Og þú veist, mér ást hann bara virkilega góður í þessu leik Nei, og svo var náttúrulega Albert, hann var ekkit slakar en Albert í þessu leik En Albert gerði þetta mark, þeir þrýr En mér ætti Jóndagur frábær í þessu leik
Já, herðu Albert
Albert fer átta eins og Hákon Og bara mark í efstu hillu Og
það er engin
sem að, hérna, hefði geta gert þetta Íslenska leiðinu nema hann
Og með hægri líka
Já, með vinstri
Með vinstri sig
Já, hvernig hann tekur hann með sér til vinstri Og svo hliðar hann í skóti þetta Og í, þetta fór í hliðarneti sko.
Þetta bara geggja þetta Bara ótrúlega fallilt mark
Og svo var Andri Lukas Mjöðastan bara mjög fýtandi upp á topp Og
bara vinna alveg skítavinu
Bara skítavinu var mikil Og hann gerði það vel Og fær 6,5 frá höfðingjanum
Innkoman, við gefum tveimur mönnum engum Sem spilu hálftíma meira Orri
fær 5, hann gerði ekki neitt Og Mjöðastan lítið líðallum Þú byrjar með 6 og lækka í einhvern
Það ekki eftir að neðar en 5 eða eitthvað Hvernig eru hvers einhvern ekki?
Jú, ef ég reyður
Þú ert reyður
Ég er
að reyna með reyður Lasse, nei, þetta og að heyra Búin að Mike heyra það Búin að hvern lítan heyra þetta í byrju þáttarins
Sinsjenko og
Sinsjenko heyra
það
Það er ekki að leifupúlum að vera mestar en að hugra
Narsson Svo koma einhverju vinnarins
í landsliðin og þá Hann vann ekki eitt skallabolta
Svo hver kom inn á sama tíma
Kolbeinn hann? Finnsson
Kolbeinn Finnsson, já, hann var ekkit
Hann var alltaf
Allt í leið, hann fær 6
Herru, svona ferum sjófer þá
En alltaf, má ég gefa norsku
Já, hvað fær og ég?
Nei, rollunni
Herru,
já
Hann fær 4
Nú, hann fær 4
Og ég ókvæðlega var það síðast leikunast, samlíðan sem útrunin
Já, ef hann fer að reyna fyrir sér í félagslega bolta Þetta er alveg skellur, en máli er bara það að
Er það gott fyrir Ísak að pappa síðan á bekknum? Ég held að geta hafa aftur á honum eitthvað
Kannski getur að gert það en það bara svo þeist ég held samt ekki en eins og ég segi, þetta skellur þetta þreytti nokkur dag, þetta náttúrulega mesti skellur fyrir KSI, að missa öllum þessum peningum og þetta skellur, bara fyrir fótboltinn í landinu þannig, upp á peningagreislunar í þessu líka, en við þurfum að vera raunsæðir, og eins og ég segi byrjum þóttar Það hefði sennilega verið eitthvað að ósækja í sögu stórmóts í fótbolta ef Ísland hefði komist á EM með hvað við erum búin að gera í undanfarinu með þessu. Þannig að við getum ekki verið eitthvað brjálega slósættur og auðvitað voru við konum minna leik að mörgu leiti.
Já. Herðu, ok. Núna tekur svo bara við hvað þjóðadeild og svo undirbúningur fyrir hérna, HM 2026 með róga í brúni, heldur að Þorvaldur muni endurskoða, hvað er ekki hægt að endurskoða samning hvað í haust eða ekki?
Eftir þjóðadeildina
Eftir þjóðadeildina, hann fær alltaf þjóðadeildina, ég held að Arna Þór síðan þá launum sko, þannig við getum að gera með 3 þjálfara Nei. Á launum, það er bara, held ég, of dýrt Þannig að
en hann hendur þá launum?
Já,
hvað er ekki bara gert upp? Er
búið að gera þegar, teknikli eða þú deilir þessu niður En mér finnst, hérna, mér fannst alveg þessi fyrirhálegur Við vorum að halda boltanum upp
já,
á vellinum
Já, vorum að pressa, vorum að pressa alveg líka sko.
Besti hálfleikur undir ok en
þú það er ekki nóg
Það eru mörki sem telja
Þetta
er úrslita úrslita geri og úrslita voru ekki okkur í hafa þannig að hann eru eflaust tvítt þjálfari en ég veit bara ekki hvernig það maður taka inn í staðinn sko. Ég var til að Arna Gunnlaugs það að færa hann og Það er aðeins skemma fyrir í vikinni
Já, ég held að hann verði áfram Ég finna hann á þjóðatildin og bara færa hann eitthvað að draga þær
Já, við erum í einhverjum
Það verður hvað í B-tildin
Já, B-tildin þar
Já, við erum
í Já, er ekki einhverju rýli, bara með einhverju liðum lengst í raskatið
Jú, jú
Það er mann ekki
Það er nákvæmlega þannig
Hann fær það alltaf og ég held það, þú veist, Stjáni segir, ég minna að það er ekkit
Hann fyrir líka vinnáttuleik við England og Holland í júní.
Já,
já. Það að drilla.
Það að vera gaman að fá þá leiki og vera undirbúsi fyrir sjálfur fyrir EM sko. En þetta
Montenegro, Tyrkland og Wales.
Já, já, ok, er náttúrulega riðil. Það erfiður riðil samt. Hvernig fá Wales Póland?
Það var framlíking.
Já, það var ekki verið sennilega búinn.
Já.
Allavega hérna klárum þetta umspil. Grikkirnir
í mæk. 120 konur á klukkuna.
Þeir falla úr leik í vítaspyrnu keppni gegn Georgíu. Það með Georgíu að fara á EM í fyrsta sinn í sögunni eru ekki bara fyrir skipti á stórmót.
Jú, ég fyrir skipti á stórmót og það er náttúrulega svona þetta nýja fyrirkomulag að vera góður við litla manninn, þú veist, aumingja væðingin, þú veist, Georgíu er að koma úr einhverju vinna einhverja þjóðadeild í D-deild eða eitthvað þess nær er þarna sko.
Hvað er
bara þarna? Það er náttúrulega bara galið. Jú, hann er þarna, en það er bara galið. En gott þegar maður náttúrulega grikkja þetta 50-50 og þetta var, ég horfði á vítaspyrnu keppnina og hún var það sem ég tek út þar er fyrsta víti á mínum mönnum í Georgíu. Það var alveg verið spynna, það var Mike spynna sko. Hann hamraði hann bara í vinkilinn með vinstri og það skoraði allir örfættu. En þessi réttfættu þeir voru að setja hann framhjá og yfir. Það var svolítið þannig í þessari vítakeppni en þeir bara nú fór áfram og gaman fyrir Georgíu en ég skil ekki okkur að það er alltaf eitt land á EM sem að kemur úr D-deild sko. Ég bara fatta það ekki sko. Ég vil bara gamla skólan aftur, takk.
Það er helst 16 lið og
nei, maður er alveg 24 lið en þú veist
24 bestu.
Já, það er ekki.
Það er skemmtilega.
Já.
Svo svipir og
og þetta er að
kamera núna.
En þeir komist áfram og nú er fara nú er koma víta keppni í Wales Póland.
Það er byrjað, það er 2-1.
2-1 er
Póland.
Það er 2-2. Nei, 2-1. Og þeir eru búin að klikka víti. Nei. Það er 2-2.
Það er 2-2, já já. Er ok, meðan þetta er að klárast förum hérna í undir 21 árs strókana. Þeir fóru til Tékklands og það var ekki fer til fjár steinlágum. 4-1 og hvað hérna við varum nokkuð að fylgjast með þessi dag þetta, við höfum ekki mikið möguleika í hennar leik
nei, við vorum 2-0 snemma undir og þetta var bara flenging við unnaði fyrirleiknum við það heima þannig að þetta var óvænt en svona er boltinn og ég meina ég veit ekki hvernig þetta tekniska lið er sko, mér ástur ekki góður í fyrirleiknum við vikinu
þetta er bara fyrsti sigurinn hjá þessu tekniska lið í riðlinu
já, þetta er töpuð fyrir Íslandi og svo gerir jafntefli við Wales og Danmörku sem þetta er alveg illa sterkur riðil sko. En ég horfði á hana leik og ég bara segja það, ég bara fyrir sjokki íslenska landsliði var ömulegt í þessu leik
já.
Og þegar ég horfi á auðvitað er einhverir, Stjáni getur kannski komið um nöfnin, hver er í A-landsliðin í þessu leik áðan sem eru gjaldgengir þarna, hljótan á að vera einhverir Hákon, Orri og
Ísak
Ísak, Andri Lukas,
já.
Það ekki, já, þú veist þannig að það er auðvitað líkilmenn þannig að sjálfsögðu verður þá en slakarlið en ég horfi bara á þetta byrjunlið sem var í dag. Það voru bara margir í þessu byrjunli sem eru eitthvað algjöri miðlús leikmenn í bestu deildinni fyrra sko. Það finnst mér skrítið.
No.
Ég var að segja alveg eins og verð. Þetta finnst mér bara ekki gott lið sko. Þannig að þú veist, ég sá bara pappirtum bara mikið að eitthvað, þú veist, þannig að en mér bara náðu ekkert sára eitthvað sér reyli svo far en þetta var alveg skellur og tekkaði miklu betur átt að vinna stærra sko.
Já. Heru, já,
en áfram gakk, ég menn einn útileikur í Tékklandi, það er ekki heimsendir, töpuður enda líka síðasta leikur í Wales, þannig að nú þurfum menna aðeins að gíra það sig í brók og taka heimaleikina og þá er kannski smá séðan, ég held að þetta sé svolítið jafnriðil.
Ætli, þessi betri fóðu að spila í júní? Þegar við erum æfingarleikinn
alveg? Þetta er bara 20, eins og ég held, nei, þeir spila frekar á móti England og Hollandi, við erum að byggja bágætis aðlandslið, sko, finnst mér, en við þurfum bara að styrkja okkur varnarleikinn, sóknarlega erum við og á miðjunni eigum við fullt af leikmennum eins og margur komið inn og en það er varnamenn í fótbolta sko.
Það er eftir þessi vítakeppni búin eða?
Nei, hún er í gangi, bara menn skora þetta.
Næja,
það eru. Fyrir þrú fyrir pólski.
Næja, nógum þetta, förum hingað heim, styttist óðum í þá bestu. Besta settið og ekkert annað, herðu. Það kom svona smá fyrringur í mann í dag, þá var verið að gefa út bestu deildarauðlýsinguna Íslensku toppfótbolta sjálfsögur bak við hana og James Cameron okkar Íslendinga, hann er stóra leikstýra Margar stjörnur sem að voru þarna í auðlýsingunni Mike, varst ekki að fíla þetta bara?
Ég horfði á þetta í dag og ég sá að það var auðlýsing og ég kveikti á þessu, sá að hann var eitthvað 3:40 sekundur og svo beið ég spenntur meðan beinstíðan er sem að segja að sjá hvernig Kristján Óli myndi koma út í þessar auðlýsingu því að hann á leik sigur hérna í fyrra í hverju var það aftur?
Það var eitthvað geðhjálpa dæmi
Já, með hverju varst aftur?
Villa Neto, vinnu mínum.
Já, leik séu þar og ég bjóst við því og sérstaklega ég sá að Hjörvar Hafliða sem koma og Stíf Daska og bara hin og þessa og þar sem þungaðættin enn og að pakka saman umfjöllinu um bestu deildinu í fótbolta þá bjóst við nú við að þá langaði með að sjá hvernig Kristján Óli myndi standa sig hvort það myndi halda þessum stríki sem leiklistamaður nei, það var hann ekki þarna alvöru diss
já,
en auglýsingin ágætt sko já, já mér finnst auglýsingin bara nokkuð skemmtileg en ég verð að segja það fyrir hönd minns manns þá fannst mér þetta alvöru diss og ég veit ekki alveg hvar, á hvaða vegferð menn eru eins og Guðjón Þórðarson sagði oft
ég, höfðingi, já, komur óvart, ég held að höfðingi verð alltaf en það þungavættin heimili íslenska fótboltans í hlaðvarsformi og...
Hvað segirðu það að síðan
ég? Ég ekki búin að sjá þessu auðlýsingu, mér aldrei horfa á þessu auðlýsingu en hérna, hann stór ágæti strengur og allt það en hann getur...
Þú hérst nú heldur betur vörnum fyrir hann hjá Val þegar...
Já, ég geri það og ég tók 0 krónu fyrir að styrkja hann í þessu geðhjálpadæmi ég get alveg trúið því að hann tók einhverja milljónu fyrir það en hann ná ekki einasta greiði á höfðingjanum í dag en ég sef alveg sko, það bara þannig þetta Öruglega frábær auglýsingu en ég mun ekki horfa á hana
Já, ég
aldrei horfa á hana
Og hann varði pólverinn Þau eru konan áfram það ekki
Veils
Klikkaði þarna Daniel James vinnur ykkur
Já, pólverinn er konan áfram
Eitthvað lélegasta viti sem ég séð Og pólverinn er konan áfram
Já, síðasti dans leva
Það ekki gott kvöld Ég veit þú að Veils, Ísland og Grikkland Jæja
Jæja, herru, meira
Og síðast hans lefa og þetta var sennilega síðast í dans líka Joey D í kvöld í Pólandi, sá ég
Já
En hann á EM eftir lefa
Já, hann á EM eftir
En já, já, þú veist, Kristján leik auglýsingunni ekki Riki G Þetta var svona
Riki, þú varst í fyrra ekki?
Jú Jú, ég held að já
Smá dís á þunga
þetta Ég þarf ekki að vera í þessum
Ekki heldur, ég vil að sjá stjána Ég vil að sjá stjána þarna Já, við látum verkið tala og munum halda því áfram Og stutt í bestu deildina
Heldur betur, sérðu
Ég er með fréttir það, sko
Okay.
Ég meina eina fréttir
Býðum aðeins Þór og Káa mættist í úrstættaleik kjarnafæðismótsins í kvöld Þórsara komst í 2-0
Já, eitt lið á vellinum í fyrir áleik
Já, mjög góðir
Sagan segir að leikmenn Þórs Svangat mínum áraðarlegu heimildum Hafi ekki fengið að horfa á landsleikin Ísland-Úkraina Þegar það var alvöru ræða inn í klefa eftir leik Sem að stóð held ég bara yfir allan landsleikin frá kóngurum Sigga Höskulds brjálaður því Þórsararnir voru víst mjög slækir í seinna hálfleik dottinnar og öllin átti að vera sko 5-6-0 lifir í hálfleik miklu betri ekki sáttur að tapa þessu leik og það var Sir Alex Ferguson
Já.
Number 2 Horblósori í gangi
Káa.
En þetta hefur verið alvöru leikur ég held að þetta hefur
verið Já, 600 manns á öllin
Já, og
í einhverju frosti sko
allir borguðu sinn leikmenn og þjálfarar og stjórnarmenn og gott, í gott málefni
Robert.
Og 600 manns það er nefnilega, ég vissi dyrði alvöru leikur og ég ránaði með Sigga næsta alvöru leikur er að móti KFA þannig að þetta var, ég hefði viljað að Þórmundi hefði unnið þetta sko
Já.
Þannig að nú það mæk að fara að brýna
Meittist þetta einhver leiknistrákur, hvað heit hann?
Árni, hann góður
Hann meittist
Hann spilaði fyrsta leikinn, Birkir Heimis og samkvæmt mínum heimildamanni var hann mjög slagur í þessu leik Við tölum bara hérna út Ég hef bara minn heimildamann
Minn heimildamann sagði hann hefur verið að dæja konanlega þetta og stjórna traffíkinni í fyrráleik
Í fyrráleik, já, ok
En hann klikkaði að viti í vítakefni
Já, það eru bara mismunandi hérna
Heimildamennir Minn er mjög áraðanlegur og mikill þorpari
Birkir Heimis slakur og það geta fengið beint rautt í fyrráleik fyrir ljótt brot Fullu öllu skemmtilegu leikur bla, 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 og hárblásurinn að Sigga Höskuld það var víst rosalegur inn í klefa eftir leik
Síðan var þetta fyrsti leikur Birkir Heimis
brjóla.
Hann verður svindkall í deildin þegar hann slottar betur lið Hann og Mark Sörinsson á miðinni verður spennandi
Já, já fór hef með geggjali og það, veist, það bara segir sjálf Það eru tvær vikur í fyrsta leikur K og Íslandsmóti og þeir eru að yfirspila þá að mér skilst allan fyrirháleikin sko það er alveg þú veist, það er öflugt
Herðu, allavega
á morgun Káa vann og þetta er eitthvað sjöfunda skipti röð eða
eitthvað svo leiðis
Seven Pete Þeir eru búin að slá okkur Káar eitthvað út í hverfin
Herðu, förum í lengjuna eða deildabikarinn úrslitaleikurinn þar á morgun Breiðablik Ía í beinni í besta sætinu stór útsending þetta verður með þess að lísta vellinum og það verður væntanlega mætt á morgunstjáni eða ekki í Kópavoginn
Jú, maður mættir maður fær með það ég ekki verið að borga minn
Herðu, já sko þið voru skammi í gæði fyrir ekki búin að horfa á þólsliðið ég að fara að gera það núna en ég þarf eitthvað aðra upptöku heldur að þennan undanúrslitaleik sem var sýndur á stöðtu sport það grínast Ja, ég ætti að vona að auðsendingin á morgun verði nú betri.
Já, við erum með 5 kamerur á morgun.
Það var ein kamera.
Þetta bara þetta ja, það ein kamera líka bara við og bara ein kamera. Þeir eru að taka upp og það bara fínt að horfa á það. Ekki setja kameruna niður í golf þegar að leikurinn tekinn upp.
Það var setja hana upp blokkerunum.
Horfðu á þetta?
Já, horfðu á allan leikinn.
Hvernig gastu það?
Ég þurfti að horfa á þetta.
Það sagði þið að líka hérna lísarinn í byrjun. Þetta verður mjög langt og erfitt kvöld. Það sagði bara til feina myndu. Ég slökkti bara þegar var ekki hægt að horfa á þetta. Þannig að gæðamorgun takk.
Bógi náttúrulega býður kannski ekki upp á frábæra aðstöðu.
Sko. Nei, það býður samt alveg upp á það að ekki sína þetta í betri gæðum. Nei, bara þú veist þá sjáir allan á völlin. Sér bara ekki onni í næsta manni. En
fínast á Kópavogshöll til þess að taka upp.
Já, líka í bóðunum bara.
Þú varst með okkur að fréttir.
Hefur líka klára hennar leik, Breiðablik ég. Þetta ekki hörku
leikur. Við vorum að hitta upp mér að núna að stríðast á sundaginn.
Já, já.
Þetta verður bara hörku leikur.
Þetta verður bara skemmtilegt bara.
Þetta er væntanlega, þetta blikkar þeir einn dæfingar leikir viðbóta á móti þínum hennum í
Káa. Já, þetta verður skemmtilegt leikur. Ég verður endar í flugið að henni, ég held að þetta verður hörku leikur. Ég svona er svolítið skagamaður í sumar, ég sér deild og ég ætla að við skagamenn stefnum ótröðir á titil á morgun.
Já, það er bara þannig.
Herðu,
komum við frennar.
Ég var að heyra það að Sammi og félagar í vestra að menn séu lóðurettir á Ísafjarðarbæ og völlurinn þarf að vera ekkert klár fyrir en bara í fyrsta leið meðan júní og vitið hvað er að spila heimaleikina sína þeir að fóra Dalvík að spila heimaleikina sína
og ertu ekki að grínast
Nei, þeir ætla ekki að gera einhverjum liðum hérna sem geti ekki farið út í sjoppunum að kvarta hvað sé langt að fara þann greiða að spila á höfuborgarsvæðinu ætla að leiða að maður ferðast ég er ánægð með það
Var það varavöllur eða semst?
Greinlega núna þá bara ef þeir hafa sett það þá inn.
Þið fyrir þá ferðast, já. Já. En ég langt fyrir þá.
Já, já, lengra fyrir þá.
Lengra fyrir þá.
Já, aðeins lengra meira.
Já, en þeir þurfa þá að láta hitliði ferðast. Þannig að þeir þurfa að ferðast í sinn heimaleik og hitliði mæti bara í, fari bara í bíl og keri í 5 mínútur, sko. En þeir spila móti káa sem sagt í fjórðum ferð. Það þriðjum
ferð.
Jú, ég bara var að heyra þetta samkvæmt áraðlegum heimildum í dag að þeir væri að fara á Dalvík frá, þeir fá káaleikinu búin að sviðsa honum þeir með ekki sviðsa fleirum þetta eru 2-3 leikir ég held að fyrstu 5 af 6 hjá þeim eru útileikir
Hversu dapurt er þetta þá hjá bænum? Að þetta sé ekki klárt
Ég þekki það deil. Ekki
Þau geta lofa því, það er allt klárt fyrir þetta aldrei fór í suður lopa fyrir þessu ógeðslega festival að helgina sko. Það er allt upp á tíu
Ég bara fekk þetta sendt í dag frá mjög áraðlega manni að þetta hérna væri þannig og ég kíkti á KSI.is svo mér sýnist þetta að vera Víkingur Reykjavík og man ekki allavega eitt liðið bótt jafnvel tvö sem að þurfa þá að fara á Dalvík en það er bara, þau eru ánæmi það þurfa ekki að fara til Ísafjörður og spila í grifinu þar þannig að þetta getur sett strikir reikningin hjá sindi á Svestra í fyrstu skipti í efstu deild í
næstu 40
Já, það er 100%
Já, þetta er alveg kostnaður sko að þurfa að vera að ferðast í heimaleikinu
sína Ég segi Kristjáns var að rúlast að vestur í dag sko hann getur alveg græja hann að völl fyrir það á svona 2 vikum sko.
Hvað ætla máli sé? Ætla sé bara að verið geta ekkert gert núna út að bara snjóra eitthvað og geta það sennlega ekkert gert
Það þarf að setja hita í vantala onni
Er það að setja hita?
Já, ég held að ég allavega leggja hitan
Hvort að kveikja honum, það er annar mál
Já, og tengja
En þá er það bara þannig að þeir fylgja í fótspor Káa það bara eins þægilega fyrir Káa sko þeir voru að við liðinu en þetta er allavega samkvæmt mínum heimildum og þá bara hringi sami í mig brjólaður eða ef ég að fara með rondmál en ég held að þetta sé svona
þannig að
nema náttúrulega rífið sér bara upp hana fyrir vestan og drullu sér gerur kannski á þeir eru að fá fyrstu 4-5 leikina alla á útivelli sko
Nei, þetta getur alveg talið heldur betur eftir 27 leiki
Na, held ég.
Það verður þungavegt núna sjálfsögðu fyrir páska hátíðina. Við tökum upp einhvers staðar allavega fyrir það. Hittum upp fyrir enska boltan. Enski boltin rúla aftur á stað og þetta deildirnar í Evrópu. Og eins og áður sagði styttist í þá bestu. Við verðum með formlegu, hinna formlegu spá í næstu viku. Þetta er allt saman fyrir á staðan þungavegt.
Er Hórætti ennþá í starfi?
Hórætti ennþá í starfi?
Er ennþá í starfi? Þannig það er ekki komið fréttum að sé hættur eða?
Nei.
Okay. Nei, þú rekur allavega ekki manni fyrir að tapa 2-1 úr Úkraínu sko. En, veist, en heilt sem... yfir árangurinn ekki góður í þessari undankeppni
Totti er ekkit, hann er oftast ekkit að grínast
Nei, þetta kemur bara ljós
Svo er bara spurning, vill hann halda áfram?
Já, hann vill halda áfram því hann kreisti út nýjan
samning Sannilega er það rétt.
Kemur í ljós, heyrust aftur, já, á næstu dögum. Takk.
Afsækið orðbragðið.